Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seyshanba 1 dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Haydalish. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasini 1 yilga yetib-yetmay boshqargan Akmal Kamolov vazifasidan bo'shatildi. Talab. Ikki farzandini pichoqlagan urganchlik Dilnoza Xudoyberdiyevaning eri xotiniga eng og'ir jazo berilishini so'ramoqda.
Sapatını kızımı öldürdü. Ben de cezalanışı gerek hatanım benim. Şöyle kızımı öldürttüm. Eşime cezalanışı gerek.
Shikoyat. Besharqda pensiya va nafaqalarning plastik kartalarga tushishi oylab kechikmoqda. Bayram. Qozog'istonda birinchi prezident Nazarboyev kuni nishonlanmoqda. Rekord. Turkmanlar o'z prezidentiga jo'r ovoz bo'lib qo'shiq kuylash bo'yicha Guinness rekordlar kitobiga kirdilar. Bugungi dasturimizga begim kunlar e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar muloqoti yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-dekabr kuni hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan Parijda uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya va Rossiya rahbarlarini o'zaro taranglikni yumshatishga chaqirdi. Obama Turkiyaning o'z hududini qo'riqlash haqqini quvvatlashini bildirdi va Erdo'g'on bilan muzokaralarda Turkiya va Rossiyaning o'zaro taranglikni yumshatish imkonlari muammoni diplomatik yo'l bilan hal qilish choralarini muhokama qilganini aytdi. Turkiya tomoni 24 noyabr kuni F-16 uchog'i Rossiyaning Su-24 samolyoti mamlakat havo hududiga izinsiz kirgandan keyin uni o'qqa tutganini bundan avval turk uchuvchilari rossiyaliklarni 10 bora ogohlantirganini bildirib kelmoqda. Rossiya esa o'z bombardimonchi uchog'i Suriya hududi uzra uchgani, Turkiya hududiga kirmaganini ta'kidlab kelmoqda. 1-dekabr kuni Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu Rossiya Turkiyaning havo hududini buzganini yashirish uchun Anqaraga asossiz ayblovlarni yog'dirmoqda deb bayonot berdi. O'z bayonotida Davutoğlu Rossiyani yana bir bor harbiy va diplomatik muzokaralar yo'li bilan muloqotlarni davom ettirishga chaqirdi. Rossiyaning hozirgi pozitsiyasi Suriya bo'hronini Rossiya va Turkiya bo'hroniga aylantirmoqda deb ta'kidladi. 30 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus bombardimonchi samolyoti turk harbiylari tomonidan Suriyadan Turkiyaga noqonuniy neft savdosini himoya qilish uchun urib tushirilganini iddao qilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on avvalroq rus rasmiylari tomonidan ochiqlangan bu kabi iddaolarni tuhmat deb atagan edi. Iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan Parij sammiti doirasida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qisqa muddatli uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yarim soat davom etgan muzokaralar yopiq eshiklar ortida o'tdi, jurnalistlar ishtirokisiz o'tkazildi. Obama va Putinning bu uchrashuv oldidan rejalanmagani aytilmoqda. Dushanba oqshomida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat prezidentlari Donbassda o't ochishni to'xtatish bo'yicha shartnomaning bajarilishi hamda Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan. Ayni paytda Obama Suriya prezidenti Bashar Asad o'tish davrida o'z lavozimini tark etishi lozimligini yana bir bor ta'kidlagan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqida qo'lga olingan Rossiya fuqarosini afv etdi va uni Rossiya parasi separatchilar qo'lida saqlangan ukrainalik harbiyga almashtirdi. Poroshenko bu haqda o'z rasmiy saytida xabar qildi va ozod etilgan Ukraina harbiysi Andriy Xrichanov bilan tushgan suratini ilova qildi. Ozod etilgan rossiyalik harbiy Vladimir Starkov shu yilning iyul oyida mamlakat sharqida qo'lga olingan va 14 yilga qamalgan edi. Ukraina maxsus xizmatlari Starkov o'zining Rossiya harbiysi ekanini tan olgan videoni tarqatgan, Rossiya esa Ukrainaga harbiylarni yuborgani yoki bu hududni qurol bilan ta'minlaganiga oid ayblovlarni inkor etib kelmoqda. 2014-yilning apreldan buyon Ukraina sharqida davom etayotgan qurolli nizoda o'ldirilganlar soni 7900 nafardan oshdi. Bu hududning kattagina qismida sentyabr oyidan buyon otash kesimga amal qilinayotgani kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti noyabr oyi ichida Iroqda 888 odam o'ldirilgani, bularning 489 nafar mamlakat fuqarolari, shu jumladan politsiya xodimlari ekanini ma'lum qildi. Qolgan 399 nafar esa Iroq xavfsizlik kuchlari vakillari, kurd peshmergasi a'zolari hamda Iroq armiyasi safida xizmat qilayotgan harbiylardir. 1-dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarqatgan hisobotda keltirilishicha, bu raqamga mamlakatning Anbar viloyatidagi qurbonlar soni qo'shilmagan. Tashkilotning Iroqdagi vakillari bu viloyatga oid ma'lumotlarni aniqlash imkonsiz qolayotganini aytmoqda. Bu viloyatning sahrolardan iborat kattagina qismi Islomiy davlat terror guruhi nazorati ostida qolmoqda. Mintaqa va O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar bilan tanishing. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod etildi. Bu haqda 12 News uz sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Ayni paytda bu ma'lumot O'zbekistonning rasmiy nashrlarida aks etmadi. Akmal Kamolov O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi lavozimiga 2014 yil oktyabrda tayinlangan. Bungacha u O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tojikiston Oliy sudi mamlakatda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasining sobiq vakilini terrorchilik va ekstremizmga oid ayblovlar bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sobiq Islom uyg'onish partiyasining mamlakat janubidagi Farxon viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan Hasan Rahimov ushbu partiyaning qo'lga olingan, tergovga tortilgan va jazolangan 23 vakilidan biridir. Rahimovning yaqinlari sud yopiq eshiklar ortida o'tganini aytmoqda. Islom uyg'onish partiyasi Tojikistonda shu yilning avgust oyida terrorchi va ekstremist tashkilot degan tamg'a bilan taqiqlangan edi. Qozog'istonda 1-dekabr 1 prezident Nursulton Nazarboyev kuni nishonlanmoqda. Bu kunda mamlakatdagi ta'lim muassasalari va davlat tashkilotlari, korxonalar ishchilariga dam olish kuni e'lon qilingan. Qozog'iston tarixidagi 1 prezident amaldagi Nursulton Nazarboyev shaniga maqtovlar, tabriklarni o'z ichiga olgan tadbirlar esa mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Bu tadbirlar mavzui har yili prezident apparati tomonidan belgilab beriladi. Qozog'istonda bu bayram 2012 yildan boshlab nishonlanmoqda. Mamlakatda Nazarboyev shaxsiga bog'langan yana bir bayram Ostona kunidir. Bu har yili 6-iyul Nazarboyevning tug'ilgan kunida nishonlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan muhim voqea hodisalarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegramdan bizni topib do'stlarimiz safiga qo'shiling va ozodlik xabarlarini o'z vaqtida kuzatish imkoniga ega bo'ling. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Dastlab diqqatingizni O'zbekiston kadrlar tanlovida ro'y bergan so'nggi o'zgarishlardan biriga qaratmoqchiman. O'zbekiston Respublikasining Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi sifatida o'tgan yilning oktyabridan boshlab ishlab kelgan Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod qilindi deb xabar tarqatdi O'zbekistondagi ayrim yarim rasmiy internet nashrlari. Demak, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun Rossiya qaysidir ma'noda ikkinchi vatanga aylangan mamlakatda norasmiy hisob kitobga ko'ra 5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri sifatida kun ko'rayotgan bir paytda bu tayinlanuv yoki bu kadrlar almashinuvi ular taqdirida ham qay bir shaklda u yoki bu shaklda aks etishi mumkin. Shu ma'noda elchining o'z vazifasidan bo'shatilishi nimani anglatadi? U mehnat muhojirlarining Rossiyadagi muammolariga qaysidir ma'noda ta'sir ko'rsatadimi degan savollar bilan hozir biz bilan bevosita aloqada bo'lgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashmoqchiman. Assalomu alaykum Umidbek. Alo.
Va alaykum assalom.
Umidbek, mana shu elchining ishdan bo'shatilishi haqida Rossiya matbuotida xabar paydo bo'ldimi yoki hozircha biz faqatgina O'zbekistondagi yarim rasmiy nashrlardangina bu xabarni olish bilan cheklanyapmizmi?
Rossiyadagi ommaviy axborot vositalarining ayrimlarida bu ma'lumot paydo bo'ldi. Ular ham norasmiy ma'lumotlarga hozircha tayinib aytyapti, lekin bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, O'zbekiston elchixonasining rasmiy saytida O'zbekistonning muxtor elchisi Kamolov to'g'risidagi ma'lumot olib tashlangani bu aniq. Keyin bu yerdagi ozodlikning manbalaridan biri bu elchining ozod etilishi to'g'risida ma'lumotlar taxminan bir oy oldin paydo bo'lganini ma'lum qildi va mana hozir endi bu haqda gap so'zlar paydo bo'ldi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish zarurki, hozircha buning rasmiy qandaydir bir rasmiy e'lon qilingani yo'q. Endi biz ham kutamiz, buning sabablariga to'xtaladigan bo'lsak.
Shuni so'ramoqchiman, Umidbek, nima sabab? Masalan, yarim nashr rasmiy o'zbek nashrlarida hech qanaqa sabab keltirilmagan, atigi bir oygagina cho'zilgan bu elchilikning kutilmaganda tugashi nima sabab bilan izohlanishi mumkin?
To'g'ri aytdingiz, bu ko'pchilik uchun juda kutilmagan bo'ldi, chunki odatda endigina mana bir yildan sal oshdi bu elchining o'z vazifasini egallaganiga. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili shu yoz oxirlarida Polat Xo'jayev o'rniga tayinlanishi to'g'risida biz ham gapirgandik, taxminan 3 oy noma'lum bo'ldi vaqtinchalik elchi vazifasini Ravshan Alimov bajarib keldi va nihoyat mana elchi tayinlanganiga 1 yil o'tmasdan yana elchi almashtirilishi, bu nimadan darakligi hozircha biz faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos.
Nima taxminlar bor masalan? Nima uchun odatda 4 yilga cho'ziladigan elchilik haligisi faoliyati 1 yilga borib bormay uzildi?
Endi biz taxmin qilishimiz mumkinki, hozirgi kunda elchixona, Rossiya elchixonasi, siz aytganingizdek, umuman Rossiya O'zbekiston uchun juda strategik va muhim hamkorlardan biri va bu yerdagi elchi juda ko'p vazifalarni, juda ko'p masalalarni hal etishi mumkin. Faqat uning olib tashlanishiga biror boshqa odamning tayinlanishi bilan bog'liqmi yoki bu elchining o'z vazifasini qoniqarli darajada bajara olmaganimi, buni biz bilmaymiz hozircha.
Xo'p, Umidbek, o'zi 1 yil davomida nima ish qildi mana shu odam elchi sifatida? Mana shu yerda yashayotgan, mehnat qilayotgan millionlab o'zbekistonliklar hayotiga u yoki bu shaklda ta'sir qilish imkoniga ega edi shu odam. Masalan, oddiy o'sha byurokratik amallardan tortib, boshqa bir siyosiy o'sha Rossiya O'zbekiston o'rtasida mehnat muhojirlarini haq-huquqlarini kafolatlash bo'yicha hujjatlar darajasida elchi ta'sir qilishi mumkin bo'lgan odami nimani qoyillatdi?
1 yil ichida aytishim mumkinki, deyarli hech narsa o'zgargani yo'q. O'sha qanday oldin 2-3 yil oldin, 5 yil oldin elchixona qanday ishlab kelgan bo'lsa, xuddi shunday. Ko'pchilik mehnat muhojirlarining noroziligini keltirib chiqargani xuddi shu ishlar davom etdi va menimcha bu odamga bog'liq emas. Bu yerga bir odam tayinlanishi, boshqa odam tayinlanishi bilan qanchalik tizim o'zgarishi bu yerdagi vaziyatni o'zgartira oladi, mana shu muhim. Hozirgi kunda elchixona o'sha sistemada, o'sha eski tizimda qanday ishlab kelgan bo'lsa, xuddi shunday, deyarli hech qanday o'zgarishsiz kelyapti. Yangi elchi o'tgan 1 yil ichida deyarli o'zini ko'rsatgani ham yo'q, ko'pchilik bilmaydi ham, tanigani ham yo'q 1 yil davomida. Vaholanki 1 yil bu bir tomondan bundan qarasangiz 1 yil ichga bemasul, lekin 1 yil ichida juda ko'p ish qilish mumkin edi. Shu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlarini
pasportini almashtirishdan tortib ahvolini
yengillashtirish uchun juda ko'p ish qilish mumkin edi, lekin bu elchi menimcha undan foydalana olmadi.
Bunday topshiriq berilmagan ham bo'lsa kerak. Toshkentdan rahmat, Umidbek. Demak, shunday qilib yarim rasmiy o'zbek nashrlariga ko'ra O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchisi Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod etilgan. Uning o'rniga kim tayinlanadi? Bu tayinlanuv bu yerda yashayotgan, ya'ni Rossiyada yashayotgan millionlab o'zbekistonliklar taqdiriga biror bir o'zgarish olib kiradimi? Yaxshi ma'noda buni kelgusi dasturlarimizda kuzatamiz. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz O'zbekiston ichkarisidan olingan ayrim Voqealarga oid tafsilotlarga ko'chadi endi. Farg'ona viloyat Rishton tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ozodlikda e'lon qilingan maktub ortidan viloyat boshqarmasiga chaqirtirildi. Rishton militsiyasining bir guruh xodimlarining tuman bo'limi boshlig'i podpolkovnik Ahmadjon Nasriddinov ustidan shikoyat qilib, ozodlikka yo'llagan maktubi 28-noyabr kuni sizdan Telegram ruknida e'lon qilingan edi.
Rishton tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan shikoyat qilgan militsiya xodimlari 1-dekabr kuni ozodlik bilan telefon orqali aloqaga chiqishdi. Militsiyachilarning aytishlaricha, ozodlikning sizdan Telegram ruknida shikoyat maktubi e'lon qilinishi ortidan podpolkovnik Ahmadjon Nasriddinov 30-noyabr kuni Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan.
Bu odam haqiqatdan shunaqa haqorat qilib hammani kamsib kelayotgandi, lekin kecha uni UVDga chaqirtirishib, boshliq rahbarlar u bilan suhbatlashdi. Menimcha o'ziga tegishli xulosani chiqarib oldi. Chunki 2 kundan beri xomush, lekin xushmuomala bo'lib qolgan. Xatimiz ozodlikda e'lon qilingandan keyin chaqirtirishdi,
deydi Rishtonlik milisa xodimlar. Ozodlik Rishton militsiyasi boshlig'i Ahmadjon Nasriddinovning o'zi bilan ham telefon orqali bog'landi, lekin podpolkovnik uning ustidan tushgan shikoyatlarga munosabat bildirishdan bosh tortdi. Podpolkovnik Nasriddinovning qo'l ostida xizmat qiladigan militsiya zobitlaridan yana biri ozodlik bilan suhbatda hamkasblar bilan boshliq ustidan shikoyat yozishlariga sabab bo'lgan holatlar haqida gapirib berdi.
O'zi bu odam shu yil boshida yanvar oylarida bizga boshliq bo'lib keldi. Ko'p o'tmay hammani haromidan olib haromiga soladigan odat chiqardi. Boshliq unday haqorat qilmang desak, hammang haromisan, maxluqsan deb so'kadi. Shaxsiy tarkibni to'plab olib, hammang haromisanlar deb so'kadi. Hammani ishidan bezdirib yubordi,
deydi militsiya xodimi. Uning yana aytishicha, podpolkovnik so'nggi yarim yil davomida tuman ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibidagi 75 xodim maoshidan 50 ming so'mdan pul ushlab qolish odatini chiqargan.
Aprel oyidan beri har bir xodim oyligidan 50 ming so'mdan ushlab qola boshladi. O'zicha binoni yaxshilaymiz, oshxona quramiz degan bahonalarni qildi. Oshxona qurdirdi, uning ichida o'zi uchun alohida xona yasatib olgan. Boyvachadek ichiga kirib olib, kunda ishkilik bozlik maishatdan bo'shamaydi. Ichib olib xodimlarga baqiradi, haqorat qiladi,
deydi rishtonlik melisa. O'zbekistonda hokimiyat vakillarining qo'l ostidagilarini tahqirlashi yoki ularga zo'ravonlik qilishi odatiy holga aylangan, jumladan kuchlatar idoralarda ham rahbarning lavozimi qanchalik baland bo'lsa, uning manmanlik va zo'ravonlik darajasi shunchalik yuqori bo'lishini ko'rish mumkin. Shu yil sentyabr oyida O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev Farg'ona viloyatiga kelgan paytda o'rtadan pastroq mansablarni egallaydigan militsiya xodimlari panaga yashiringan edi. Farg'onalik melisa buning sababini vazir mayda-chuyda xodimlar ko'ziga tushib qolishini xush ko'rmasligi bilan izohlagan edi. Kelasi yildan O'zbekiston Ichki ishlar tizimining amaldagi xodimlari va yangi ishga yollanayotganlarni poligraf tekshiruvidan o'tkazish joriy etiladi. Ozodlik manbalari yolg'on detektorlari yordamida, jumladan ichki ishlar xodimlari orasida ruhan beqaror shaxslarni aniqlab olish maqsadi borligini aytishmoqda. Keyingi paytlarda militsiya xodimlari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari tez-tez uchrayotganiga e'tibor qaratish joiz. 28-noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi 30 yashar Oybek Mamarahimov va uning yana bir hamkasbi o'zini osib qo'ydi. Undan bir hafta avval 20-noyabr kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida militsiya kapitani Sharofiddin Temirov ish joyida xizmat to'pponchasidan o'zini otib o'ldirgan edi. Aprel oyida esa Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayev o'zini osib qo'ygan edi.
Ozodlikda siz ozodlikning har dushanba kuni efirga uzatiladigan jonli interaktiv muloqoti ozodlik onlayn aynan o'zbek militsionerlari orasida ko'payib borayotgan o'z joniga qasd qilish hollari ortidagi sabablarga bag'ishlandi. Bu suhbatni tinglamagan bo'lsangiz, uni takroran bugungi muloqotimizning ikkinchi qismi davomida tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Muloqotimiz Farg'onadan kelgan yana bir shikoyat asosida hozirlangan lavha bilan davom etadi. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aholiga pensiya va bolalar nafaqasini berish bir necha oyga kechikmoqda. Ozodlik manbalarining bildirishicha, hatto ishchilarning plastik kartochkalariga ham oylik maoshlar tushmay kelayotir.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida pensiya va bolalar nafaqa pullarining kechikayotgani to'g'risida ozodlikka beshariqlik pensionerlardan biri xabar berdi.
Farg'ona viloyatida pensiya va bolalar nafaqasi bilan ta'minlash og'ir bo'lib qoldi. Ayniqsa Beshariq tumanida ahvol juda yomon. Bugun 1-dekabr bo'lishiga qaramasdan o'tgan oydagi pensiya va nafaqalar hali ham plastikka tushgani yo'q. Buning ustiga yaqinlarimiz xorijdan pul yuborsa, uni ham berishmayapti. Axir bu qanaqa ahvol? Biz nimaga tirikchilik qilaylik?
Deb yozadi pensioner. Ismi sir qolishini so'ragan Beshariqdagi to'qimachilik korxonasi ishchilaridan birining aytishicha, ularning oylik maoshlari ham 3 oydan buyon berilmayapti.
Ha, to'g'ri. To'g'ri.
Qanchaga kechikyapti?
2 oyga kechikdi-da. Kishiga oylik bermayapti, tekshirganlar oylik bermayapti, pul yo'q deb.
Qaysi kombinatda?
Tekshir kombinatda. Qani kechikib qolyapti, pul yo'q deyapti. Hammani plastik o'tkazyapti, majburiy. Prokuratura yo'q beryapti. Bolalar prokuratura tanoniyati bor, shunaqa deyapti.
Ishchilar qancha bo'ldi oylik olmaganiga?
3 oy, 4 oylar, 5 oy, 6 oylar ham bermayapti, tekshirgan bilmasdi oyligi. Meydalar vaqtida berilmaydi. 2-chi oyga ham o'tib ketyapti, mana hozir dekabr bo'lsa, noyabrga ham tirgan yo'q, berib bo'lgan yo'q.
Endi odamlar qanchalik qarab qolgan? Mana shu aytaylik, maoshlarga, pensiyaga yoki shu nafaqalarga qanchalik qarab qolgan?
Qarab qolgan muhtoj, pul yo'q. Plastik bozorga olib 18-15% almashtirib beryapti. Majbur, unga qarab qolgan, boshqa ishi yo'qda. Tirikchiliklar qolib kerak, o'lanmayapti aslida.
Deb arz qildi ishchilardan biri. Beshariqlik mahalla faollaridan biri Odiljonning aytishicha, oylik va pensiyaga qarab qolgan odamlarning ahvoli juda ham og'irlashyapti.
Endi topgan topyapti ham. Lekin kuni faqat oylikka, pensiyaga va nafaqaga qolgan odamlarga qiyin bo'lyapti. Plastikka oylik yoki pensiya tushgan taqdirda ham uni naqd qilish uchun 15-20% kechishga to'g'ri kelyapti. Buning ustiga hatto Beshariq markazida ham gaz yo'q. Qishloqlarni ku qo'yib turaylik. Hokimiyatdagilarning esa aholi bilan ishi bo'lmayapti,
dedi mahalla faoli. Beshariq tumani hokimligidan bu holatlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda davlat byudjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Mustaqil iqtisodchilar bu holatni mamlakat iqtisodida jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda. Joriy yilning yozida ozodlikka sizdirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oylik maoshlar, pensiya, nafaqalarning kechikishi siz taraflarda ham yuz berayotirmi? Bu haqdagi ma'lumotlarni siz ham ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Odnoklassniki va Instagramdagi sahifamizga qo'shiling va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikni xabardor qiling. Muloqotimiz endi insoniy fojialardan biri tafsilotiga ko'chadi. Xorazmning Urganch tumani G'oybu qishlog'ida yashovchi Berdiboy Yangiboyev 2 farzandini pichoqlagan rafiqasi munosib jazolanishini talab etmoqda. Berdiboyning rafiqasi Dilnoza Xudoyberganova o'tgan oy 2 farzandini pichoqlashi oqibatida 7 yashar Shahlo hayotdan ko'z yumgan, 10 yashar Bozorboy esa og'ir jarohat olgan edi. Ayol tergov payti ro'zg'or tebratishga qiynalgani sababli farzandlari joniga qasd qilganini aytgan. Berdiboy rafiqasining iqtisodiy qiyinchilikdan nolishga hech qanday asos bo'lmaganini iddao qilmoqda.
Xorazm viloyati Urganch tumani G'oybu qishlog'ida yashovchi Berdiboy Yangiboyev ozodlik bilan suhbatda qotillikda ayblanib qamoqqa olingan rafiqasiga nisbatan eng og'ir jazo berilishini istayotganini aytadi.
Shaffofni qizimni o'ldirdi. Men o'zim jazolanishim kerak shu xotinim meni. Shu qizimni o'ldirishdan hukumat javob qilyapti. Qonunga qarab javob beraveradi.
Ayolingizdan uchrashdingizmi so'ng nimada qamoqqa borib?
Yo'q, yo'q, uchrashmadim men. Uchrashsam xohlanmayman. Yaratdim. Bozorim, gel sotimdan borman men. Yaratmayman. Bir yo'qolsin sonra.
Guvohlarga ko'ra, ayol tergov paytida ro'zg'or tebratishga qiynalgani sababli farzandlarini pichoqlaganini aytgan. Lekin Berdiboy Yangiboyev rafiqasining iqtisodiy qiyinchilikdan nolishiga hech qanday asos bo'lmaganini aytadi.
Ayolingiz aytibdi, mana shu yetishmovchilikdan qutulish uchun qildim debdi-da, iqtisodiy yetishmovchilikdan qutulish uchun bu ishni qildim deb.
Yo'q, o'zini bilmaydi. Bizni oilasini o'zini berib qo'ygan bo'lsa bizga, olmidonani o'zini ketib olaverdi. Lekin mana shu bor edi.
Oylik qancha olasizlar endi, oylik?
Oylik 350 ming so'm olamiz. 270.
Ayolingiz ham shunchami?
Yo'q, ayol 250 ming so'm oladi.
250 ming so'm olarmidi?
Ha.
Faqat oilani yutish uchun faqat mana shu 500 ming atrofida pul bo'lar ekan ha sizlarda oilada.
Ha.
Yetarmidi shu?
Ha, 500 ming mi?
Ha.
500 ming yetmaydi.
Yetmaydi-da?
Yetmaydi, mallak yeri bor axir, dehqonchilikimiz bor o'zimizda, sotamiz axir bozorga chiqarib beramiz. Teplitsa bor, ikkita.
Sizlarni teplitsalaringiz bor. Nimaga bo'ldi deb o'ylaysiz? Bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'ldi birdaniga?
Bilmayman, shuni hamma hayron qoldik shunga.
Dilnoza Xudoybergenova G'oybo qishlog'idagi 15-chi sonli maktabda farrosh bo'lib ishlar edi. Eri Berdiboy Yangiboyev esa shu maktabda qorovul. Berdiboy o'g'li Bozorboyning tirik qolganiga shukr qiladi. Xorazmning ma'muriy markazi Urganchdan 10 km naridagi G'oybo qishlog'i viloyatdagi eng qashshoq aholi punktlaridandir. Mazkur qishloqda oilasida kimdir chetga mardikorlikka ketmagan xonadonni kam uchratasiz. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday qotilliklar tez-tez ro'y berib turadi. Shu yilning fevral oyida Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi 28 yoshli ayol o'z otasini bolta bilan chopib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Tergov davomida ayol oilaviy kelishmovchilik bois kelib chiqqan janjal natijasida ushbu qotillikka qo'l urganini aytgan. Joriy yilning iyul oyida esa Samarqandning Bulung'ur tumanidagi pastki Qo'shtamg'ali qishlog'ida ayol pianista erini pichoqlab o'ldirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu kabi voqealarga munosabatingizni Ozodlik bilan baham ko'rish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype manzillarimiz 3w.ozodlik.org sahifamiz, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizga. Marhamat, diqqatingizni endi O'zbekiston madaniy hayoti bilan bog'liq voqeaga burmoqchiman. O'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Oxunovning Yulduzlar xiyoboni installyatsiyasi Berlinda boshlangan tasviriy san'at festivali o'tayotgan Kulhaus ko'rgazmalar pavilyonining markaziy joyini egallasa-da, rassomning o'zi mamlakatdan chiqarilmadi. Berlinda 23 dekabrga qadar davom etib, Hamburg, Bern va Dresdenda ham namoyish qilinadigan va 14 mamlakatdan 74 rassom ishtirok etayotgan bu obro'li ko'rgazma o'zlari yashayotgan mamlakatni his qiluvchi rassomlarning dolzarb mavzulardagi asarlarini tamsil qiladi.
Rassom Vyacheslav Oxunov bir necha yildan beri chiqish vizasi berilmagani bois ko'rgazmada ishtirok etmayapti. Ko'rgazma ochilishida gapirgan taniqli rassom Konstantin Zvezdachyotov 67 yashar Vyacheslav Oxunovni diktatura zindonida qolayotgan rassom deya ta'rifladi. O'zbek rassomining asarini taqdim qilayotgan munaqqidlar uning ko'rgazma bo'layotgan hududdan 6000 km uzoqda joylashgan Karimov diktaturasi hukm surayotgan mamlakatda ekanini tomoshabinlarga nemis, ingliz va ispan tillarida tushuntirishdi.
The star alley of Vyacheslav Oxunov as part of Balagan shows
Berlinda 23 dekabrga qadar davom etib, Hamburg, Bern va Dresdenda ham namoyish qilinadigan hamda 14 mamlakatdan 74 rassom ishtirok qilayotgan bu obro'li ko'rgazma markazidan o'rin olgan rassomning O'zbekistondan chiqarilmagani sharmandalikdir.
Yes, we've been speaking with Vyacheslav. He very much wanted to come to Berlin for the opening, but I believe since 5 years he's not allowed to leave Uzbekistan. And it's a shame. It's a great shame. We would have loved to have him here.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda ko'rgazma tashkilotchisi san'atshunos Isabel Desena. Suhbatdoshga ko'ra siyosiy qarashlari va mamlakatning birinchi oilasini tanqid qilgani uchun harakatlanish huquqidan mahrum qilingan rassomning asari tomoshabinlar diqqat markazida qolmoqda.
People enjoy walking over it very much and enjoy recognizing who is who. And I personally like it also very much that there are some fictional characters in it.
Ushbu asarda rassom Hollywoodning Yulduzlar xiyobonidagi tasvirlarga ironiya tarzida Gulnora Karimova, Bashar Asad, Donald Trump, Dariga Nazarboyeva, Vladimir Putin va boshqa zamonamizning taniqli qahramonlarini aks ettirgan. Hollywood xiyobondan farqli bu personajlar dunyoga hech bir ijobiy narsa berishmagan, biroq korrupsiya, zo'ravonlik, mas'uliyatsizlik va populizm rivojiga hissa qo'shgan. Ijodi bilan mamlakat iftixor qilishga arziydigan o'zbek rassomining o'zi ozodlik bilan suhbatda hukumatni tanqid qilishdan tap tortmagani va aksar ommadan farqli faol fuqarolik pozitsiyasi uchun MXH degan qora eskadron qasosiga nishon bo'lganini aytdi.
Почему мы не дали это не обсуждается? Суд тоже постановил и под постановлением написано, что такие вещи, что отказ СНБ не обсуждается. Это прецедент. То есть это дает, развязывает руки этому эскадрону, черному эскадрону.
Berlindagi ko'rgazma ochilishiga ham boshqa obro'li ko'rgazmalarga ham bora olganim yo'q. Bir necha yildan beri menga chiqish vizasi berishni rad qilishgan. Yaqinda 2 hafta oldin yana rad javobi berishdi. Aver idorasini sudga berdim. Sud esa Milliy xavfsizlik xizmati qarori muhokama qilinmaydi degan xulosa berdi. Sud o'z qarori bilan Milliy xavfsizlik xizmati degan qora eskadronga odamlarni huquqdan mahrum qilish imkonini bermoqda. Shu bois men ko'rgazmalarda faqat asarlarim bilangina ishtirok etyapman xolos,
dedi Vyacheslav Oxonov.
Sud их не может контролировать. Парламент этот из марионеток, он не может их контролировать. Тем более Сенат не может, правительство не может. Кто их может контролировать?
Rassom Vyacheslav Oxonovni yaxshi taniganlar uning hukumatni tanqid qilishdan tap tortmaydigan fuqarolik pozitsiyasi sohibi ekanligini bilishadi. Bu bilan u atrofdagi voqealarni sezmaslikka urinuvchi ko'rimsiz o'zbek rassomlari muassasasidan ajralib turadi. Oxonov asari markazdan o'rin olgan ko'rgazma o'zlari yashayotgan mamlakatni his qiluvchi rassomlarning dolzarb mavzulardagi asarlarini tamsil qiladi. Garchi Vyacheslav Oxonov chiqish huquqidan mahrum bo'lgani bilan uning asarlari rassomni jazolayotgan hukumatni sharmanda qilaroq butun dunyo bo'ylab namoyish etiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz asarlari Germaniyadagi ko'rgazma markazidan o'rin olgan o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Oxonovning O'zbekistondan chiqarilmayotgani sharmandalikdir, dedi bu ko'rgazma tashkilotchilaridan biri. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim xabarlari muntarijasini yodingizga solib o'taman. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod etildi. Bugun hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan Parijda uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya va Rossiya rahbarlarini o'zaro taranglikni yumshatishga chaqirdi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'li Rossiya Turkiya havo hududini buzganini yashirish uchun Anqaraga asossiz ayblov yog'dirayotganini bildirdi. Ukraina prezidenti Poroshenko mamlakat sharqida qo'lga olingan Rossiya fuqarosini af etdi va uni Rossiya separatchilar qo'lida saqlangan ukrainalik harbiyga almashtirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi bevosita mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Diqqatingizni dastlab bayram bo'layotgan Qozog'istonga burmoqchiman. 1 dekabr Qozog'istonda birinchi prezident Nazarboyev kuni sifatida nishonlanadi. Ayni shu kuni mamlakatda ta'lim muassasalariyu davlat tashkilot va korxonalari ishchilari rasman dam oladilar. Bu bayram tarixi umuman birinchi prezidentning Qozog'iston hayotidagi o'rnini sharhlab berishni so'rab qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevga murojaat qildik. Demak, Saparboy aka dastavval bu bayram tarixiga to'xtalib o'tdi.
Bizni Qozog'istonda 1991-yili mustaqillikka chiqayotgan vaqtda prezident saylovi bo'lgan 1-dekabrda. Shu vaqtda Qozog'iston xalqi Nazarboyevni birinchi prezident, endi oldingi Sovet davrining qat prezidenti edi, 93-yil martda saylangan. A 91-yili mustaqil davlat sifatida prezidentimizni saylaganmiz. Bir keyinroq shuni bayram deb e'lon qilindi. Shunga dam olyapmiz.
Bugun demak, hozir hamma tele, radio kanallaridan faqat birinchi prezidentni xizmatlari haqida maqtovlar yog'ilyapti.
Shu prezidentimizga shukr, shuncha Qozog'istonni shunaqa davlat qilganiga hammamiz Qozog'iston barcha darajaga yetgan bo'lsa, shuni hammasi prezidentni harakati sifatida deb bizlar hozir shu bayram qilyapmiz.
Saparboy aka, bu xushomadda, ayniqsa prezidentlarga xushomadda. O'zbeklar oldindami yo qozoqlar bizni bu sohada ham ortda qoldirib ketdim.
Endi men uni solishtira olmayman. Har bir xalqning o'zining bir munosabati bor bu narsaga. Men endi albatta O'zbekistonda ko'p yashadim. Biz ham prezidentimizni hurmat qilamiz. Odamlar markazga bo'ysunib yashasa yaxshi bo'ladi degan fikrdamanda, tinchlik uchun yo boshqa narsalar uchun. Lekin iqtisodiy, ijtimoiy aholining bugungi Qozog'istonning salovati, ya'ni potensiali deymizmi, yaxshi bo'lgani shu Nazarboyevning orqasida ekanini Qozog'istonliklarning ko'pchiligi tushunadi.
Endi Saparboy aka, mana shu maqtovlar, minnatdorchilik, tashakkur, shukronalik ayniqsa o'sha birinchi prezident Nazarboyevga qanchalik samimiy bo'ki yoki o'sha davlat propagandasini maxsus aralashuv bilan bo'layotgan narsami? Eng pastga tushsangiz, haqiqatda odamlar mana shu Qozog'istondagi siz aytayotgan potensialni rivojlanayotganidan bir bahramand bo'ldimi? Yo'q. Bu hammasi ali tepadagi asosan siyosiy elita va katta biznesga tegishlimi?
Bilasizmi, Zamiraxon, hozir aholini ko'zi ochiq. Hamma narsani ko'rib turibdi. Agarda burun oldingi siz aytgandek shu propaganda bo'yicha bir milliy televideniyadan ko'rib, aya shunaqa ekan deydigan bo'lsa, hozir bizda eng bir oddiy qishloqdagi odam ham 90 programmani ko'rib, hali Rossiyani, Euronews'ni, boshqa davlatlarning programmalarini ko'rib, o'zini solishtira oladi. Shuning uchun endi men o'ylaymanki, samimiymi yo'q propagandami deganingizga ikkalasi ham bor. Tushungan odamlar menga o'xshagan iqtisodchilar. Bu rostdan ham shu Nazarboyevning orqasida bo'lganini men tushunaman. Chunki bu narsani hammasini solishtirmada turdi. Masalan, biz Yevropalar bilan solishtirsak, eng orqadamiz, rivojlangan. Masalan, Chexiya bilan, Polsha bilan solishtirsak, biz ulardan sal orqaga tushib ketganmiz. Agarda shu O'rta Osiyodagi o'zimizning qo'shni davlatlar bilan solishtirsak, biz hozir Rossiyadan ham oldin ekanimizni e'tirof qilishimiz kerak.
Endi Saparboy aka, mana siz iqtisodchi sifatida aytingda, mana shu Qozog'istonni bugungi o'sha Markaziy Osiyoni qaysidir ma'noda yo'lbarsi deb atalishiga olib kelgan asosiy omil shu Nursulton Nazarboyev va uni qaysidir ma'noda yurg'izayotgan o'sha iqtisodiy siyosatimi yoki Qozog'istonni o'sha o'zini tabiiy resurslarga boyligi, o'sha tabiiy potensialimi, qaysi biri berdi muhimroq?
Ikkalasi ham. Bilasizmi, men endi tushunaman, agarda Nazarboyev qanchalik aqlli, qanchalik bir yaxshi rahbar bo'lgani bilan, agarda uning hech qanaqa iqtisodiy potensiali bo'lmasdan, imkoniyati bo'lmagan bo'lganda, mana bu ko'p davlatlarda shu harakat qiladi-yu, lekin ro'yobga chiqmaydi. A bu yerda biz qachon aytganda, shu mana bu 10-15 yil ichida neftning bahosi qimmat bo'lgan, foydalanib qoldik. Endi resurslari bor davlatlar ham ko'p. Mana masalan, men o'ylayman, Turkmaniston O'zbekistonni bizning resurslardan kam emas. Nigeriya degan davlatlar bor, Iroq, Suriyalar, ularda ham resurslar ko'p. Lekin ulardagi sharoit bilan bizning sharoitni solishtirib bo'lmaydi, endi Xudoga shukr deyishimiz kerak. Bilasizmi, bu yerda bir odam baribir hech narsa qilmaydi. Endi bu butun xalqni shu yo'lga safarbar qila olishidan.
Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bilan mamlakatda 1-dekabr kuni nishonlanayotgan 1-prezident Nazarboyev kuni munosabati bilan o'tkazilgan suhbat edi. Bu bayramga munosabatingiz qanday? O'zbekistonda ham 1-prezident kuni sifatida biror bayram bo'lishini istaysizmi? Kuzatishlaringizni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali, Skype manzillarimiz orqali bildirish imkoniga ega. Siz Qozog'istonda prezident o'zi hokimiyatga mustaqil davlat rahbari sifatida hokimiyatga kelgan kunni bayram qilayotgan bo'lsa, Turkmanistonda boshqa bir mintaqa prezidenti o'zi yozgan so'zlarini ham, musiqasini ham o'zi yozgani iddao qilinayotgan qo'shiqning Guinness rekordlar kitobiga kirganini nishonlamoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov qalamiga mansub ekani iddao qilinadigan qo'shiq eng ko'p jo'r ovoz bo'lib aytilgan qo'shiq sifatida rekordlar kitobiga kirdi. Olg'a, faqat olg'a mening suyukli yurtim Turkmanistonim qo'shig'ini 4000 dan oshiq turkmanistonlik jo'r ovoz bo'lib kuylagan. Shu paytgacha Farrell Williamsning Happy qo'shig'i eng ko'p jo'r ovoz bo'lgan qo'shiq sifatida sanalayotgan edi.
Olg'a faqat olg'a mening suyukli yurtim Turkmanistonim deya ataluvchi qo'shiq 27 oktyabr kuni Turkmanistonning Mari shahrida kengligi 70 metr, balandligi 30 metr bo'lgan Turkman o'tovi shaklidagi ulkan konsert zalida 4166 nafar ashulachi tomonidan ijro etilgandi. Butun zal o'shanda o'rnidan turgancha qo'shiqqa jo'r bo'lgandi. Qo'shiqchilar bilan birga bu qo'shiqni sahnada o'rnatilgan monitordan Turkmaniston prezidentining o'zi ham kuylagandi. Guinnessning rekordlar kitobi vakilasi Shaydo Subayishi Gamaji Ashxoboddagi konsertni shaxsan tomosha qilgani va turkmanlar vatanparvarligidan hayratda qolganini aytgan. Subayishi Gamaji Turkmaniston prezidentiga bu qo'shiqni yozgani uchun minnatdorchilik bildirgan va shu qo'shiq eng ko'p ashulachi jo'r bo'lib aytilgan qo'shiq sifatida Guinnessni rekordlar kitobida qayd etilgani to'g'risidagi sertifikatni unga shaxsan topshirdi. Shu paytgacha Farrell Williamsning Happy qo'shig'i eng ko'p ashulachi jo'r bo'lib aytilgan qo'shiq sanalib kelingan. Shu yilning sentyabr oyida Irlandiya poytaxti Dublinda bu qo'shiqni Google shirkatining 3798 nafar xodimi jo'r bo'lib aytgan edi. Turkmaniston 6 marta Guinnessning rekordlar kitobida tilga olinmoqda. Bundan avval poytaxt Ashxoboddagi oq marmarli binolar Guinness kitobi mualliflarini o'ziga jalb etgandi. Kitobning bosh muharriri Craig Lee Glendale 2013 yilda Turkmaniston rahbariyatiga Ashxobod dunyodagi oq marmar bilan qoplangan binolar eng ko'p bo'lgan shahar deya e'tirof etilgan maxsus sertifikatni topshirgandi. Guinnessning rekordlar kitobida keltirilishicha, Ashxobodda so'nggi yillarda 5043 ta oq marmarli bino qurilib bitkazilgan. Oq marmar bilan qoplangan bino devorlarining umumiy kengligi esa 4,5 million kvadrat metrni tashkil etadi. 2011 yilda esa Ashxoboddagi teleminoraning quyosh energiyasi ta'sirida kechayu kunduz yonib turadigan ulkan 8 qirrali yulduzi inson qo'li bilan yasalgan dunyodagi eng katta yulduz deb tan olingandi. Balandligi 311 metr bo'lgan minora mamlakat mustaqilligining 20 yilligi arafasida dengiz sathidan 1000 metr balandlikdagi Kapetog cho'qqisida qad ko'tardi. 2009 yilda esa Turkmaniston o'zining eng katta gilami bilan Guinnessning rekordlar kitobiga kirdi. Gilamning kattaligi 301 kvadrat metr, og'irligi 1200 kilogram bo'lgan. Shuningdek, Ashxoboddagi fontan kompleksi dunyodagi eng katta favvora sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kiritildi. Uzoq yillardan buyon avtokratik boshqaruv ostida bo'lib kelayotgan Turkmaniston dunyodagi eng korrupsiyalashgan mamlakatlardan biridir. Neft va gazga boy mamlakatda prezident tabiiy boyliklar sotilishidan ko'riladigan daromad haqida xalqiga hisob bermay keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Turkmaniston prezidenti qalamiga mansub va musiqasini ham o'zi yozgan iddao qilinayotgan qo'shiq eng ko'p jo'r ovoz bo'lib kuylangan qo'shiq sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Markaziy Osiyodagi bu kabi ajabtovur prezidentlar, ularning bu kabi ajabtovur qiliqlari to'g'risidagi fikr mulohazalaringizni Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimizni endi yana bir qo'shni davlat Afg'onistondagi janglar tafsilotiga ko'chirmoqchiman. Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Saripulga qarashli Sonchorak tumani jangarilar ishg'olidan ozod qilingan deb xabar yo'lladi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Sarpul viloyatining Sonchorak tumani bundan bir necha kun oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda mahalliy kuchlar mazkur hududlarni jangarilar ishg'olidan ozod etish maqsadida harbiy amaliyot boshlatganlar. Sarpul viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Boqiy Zo'yning Ozodlik radiosiga aytishicha, 2 kunlik harbiy amaliyotlar davomida bundan bir necha kun oldin jangarilar ishg'oliga o'tgan qishloqlar qayta ozod etilgan. Hozirgi kunda tomonlar aro Sonchorak tumanining Avqof mintaqasida shiddatli otishmalar yuz bermoqda. Bizning kuchlarimiz Taliban pistirmasiga duch kelgan edi. Jangarilardan kamida 8 nafari halok etildi. Harbiylarimiz Sonchorak tumani qishloqlarini birin-ketin ozod etmoqdalar. Jiddiy bir mushkil bilan ro'para emasmiz. Sarpul viloyatining tog'li tumani Sonchorakni butunlay jangarilar ishg'olidan ozod etish amaliyotini mazkur viloyat hokimi Muhammad Zohir Vahdat tomonidan boshqarilgani aytiladi. Jang jabhasidan bizga bergan suhbatida janob Vahdat 2 kunlik harbiy amaliyot natijasida Sonchorakning qator hududlari jumladan Masjidi Sabz, To'pxona, Tog'oy Xo'ja va Damarda qishloqlari jangari toliblardan tozalangan dedi. U davlatga tarafdor mahalliy harbiylarni Talibonga qarshi janglarda faol qatnashganliklarini aytadi. Mahalliy aholi bilan davlat kuchlari hamohang ravishda jangarilarga qarshi kurashmoqdalar. Aholi davlat kuchlarini ularning mintaqalarini Talibon hujumlari barobarida himoya etishda astoydil hamkorlik qilishlariga ishonadilar. Ayni holda harbiy kuchlarimiz ham tinch aholini o'zlarining yaqin hamkorlari deb biladilar.
Yovozih bo'g'im, mardum et ehsos nakunanki, nayrohoy davlati azmo himoyat namekuna.
Bundan chamasi 4 oy oldin Sarpul viloyatining Ko'histonot tumanini ishg'ol etgan jangarilar yaqinda Sonchorak tumanining aksariyat hududlariga nazorat o'rnatgan edilar. Talibonning so'nggi hamlalari usyonchi guruhlarni Sarpul viloyati markaziga tahdid solishi borasida tashvishlarga sabab bo'lgan. Sarpul viloyati aholisining mamlakat milliy majlisidagi deputatlari mazkur viloyatni Afg'oniston shimolida terrorchilarning muhim markazlaridan biriga aylanganini aytadilar. Ularga ko'ra, ushbu viloyatning Talibon qaramog'ida bo'lgan ayrim hududlarida o'zbekistonlik jangarilar kuzatilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizga begim kunlar e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi. Ozod nazarni odatdagiday ham kasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan ruxsatnoma olim Mahmudjon aka yo'ldoshim. Domla, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Domla, shu kuni ba'zi mavzularini sizning nazaringizdan bir o'tkazib olmoqchiman. Kecha xabar qildik, Toshkentda kiyinish madaniyatini buzgan ro'mollilar imzosi yig'ilyapti deb sarlavhalab saytimizga ham qo'ydik bir hodisani tafsilotlarini. Ma'lum bo'lishicha Toshkentda mahalla qo'mitalari ro'molini yechmagan ayollarni jamoat joylarida ro'molda yurish qonun bilan taqiqlanganidan ogohlantirib, so'ngra ogohlantirilgani haqidagi hujjatga qo'l qo'ydiryapti ekan. Ro'mol bilan yurish qonun bilan taqiqlanganmish. Endi bu qadar odamning shaxsiy hayotiga aralashuv qanday bo'lmasin qonun bilan ham tushuntirish qiyin-da endi buni to'g'riligini tushuntirish qiyin. Ro'moliga aralashish bu shaxsiy hayotiga aralashish degani. Lekin hukumat shu choralarni ko'rayotgan ekan, hukumatni ham o'zini qandaydir bir mantiqi bordir. O'sha mantiqni siz tushuntirib bera olasizmi?
Marhamat, iloji boricha harakat qilaman. Bilasizmi, har narsada bir mantiq bo'lmasa, insoniyat egalik jamiyat bo'lib yashay olmas edi. Oddiy bir misol olaylik. mana Yevropa mamlakatlariga borganda ko'pincha juda erkinliklar qo'yib, ular aytaylik o'sha butun hamma tomonlarini o'rab go'yoki islomiy deb kiyinib yurgan ayollarga uch to'rtgacha hech narsa demadi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan ba'zi Yevropa davlatlari bunga qarshi endigina boshlayapti harakatlarini. Lekin mana oddiy bir arab mamlakatlariga kelib yevropalik ayollar o'zlarining xohlagan kiyimida yo'layaptimi? Yo'q. Buni qanday tushuntirasiz? Bu ham axir go'yoki arab mamlakatlarining ma'naviy qiyofasini buzar emish. Nima uchun aytaylik o'zbek davlatining ma'naviy qiyofasini buzuvchilarga qarshi kurashmas ekanmiz? Nima uchun? Nimaga biz o'z ma'naviy qiyofamizni, ma'naviy aytaylik normalarimizni, bugungi aytaylik O'zbekistonning mustaqil yo'lini chapga o'nga burib yubormoqchi bo'layotganlarga indamay qarab turishimiz kerakmi?
Voy, qarang, domla, siz nima deyotganingizni o'zingiz tushunyapsizmi? Qanday qilib ro'mol o'ragan ayol ma'naviyatsiz, ochiq sochiq yurgan ayol ma'naviyatli bo'lib qolsin?
Ya'ni bu yerda siz ro'mol o'ragan tushunchasini men atalab chetlab o'tgan edim, yana o'zingiz qaytaryapsiz. Shu Toshkentga chiqinglar, hozir minglab ayollar ko'chada ro'molli yuribdi. Xo'p, ro'mol o'rash bilan rasman aytaylik alohida bir yo'nalishga qarata ro'mol o'raganlar bu boshqa tushunchami?
Siz qayerdan bilasiz u ro'molni ostidagi boshni yo'nalishini, o'sha ro'mol belgilab berishini? Qayerdan olingan mantiqki, agar ro'molni hukumat istagandek o'ramasdan boshqacha o'rasa, o'sha ro'mol ostidagi bosh yomon yo'nalishda yurgan degan gap qayerdan paydo bo'ldi?
Bu yo'nalishda hukumat hech kimning ro'moli bilan aralashib aytaylik boshqa qilgan ishi yo'q deb o'ylamaslik kerak. Hukumat ro'mol o'raganga hech narsa demaydi, lekin o'zining ko'zigacha o'rab aytaylik biz go'yoki aytaylik islom davlatining vakillari sifatida Toshkentda yurishiga men ham qarshiman. Nima uchun aytaylik alohida bunaqangi yopindiqlar chiqib qoldi? Bir yo'nalish bo'ladigan bo'lsa o'z yo'nalishini aytaylik ochiq aytsinda men shundayman desin. Nima uchun boshqalarning aytaylik yo'ldan urishi kerak? Buni ro'mollarning orqasida kimlar turganini go'yoki bilmaysiz, bilasiz-ku.
Kim turibdi? Mana siz bilarkansiz, men bilmayman. Siz bilarkansiz, ayting.
Men ham bilmayman. Ammo aynan o'shalarning aytaylik yaqindagina sizlaringiz telefon qilib so'ragan edilaringiz mana bu 160 kishini 100 dan ortiq kishini qamatdi deb. Demak qandaydir bir yovuz kuchlar bor bu yerda. Ularning aytaylik erkaklari o'z ishlarini qilib yursa, ayollari aytaylik zimdan boshqa ularga yordam berayotganligini nima yashiramizmi?
Respublikada 30 million aholi bor. Gap 5, 10, 15 boring, o'sha chin bo'lsa o'sha 162 haqida ketyapti. Xo'p, o'shalarni chindan ham ekstremist deylik, ishonaylik shu gapga. Lekin ularni kasriga qolgan millionlab boshqa oddiy musulmonlar qolmasligi kerak-ku.
To'g'ri, lekin o'sha oddiy bir aytaylik podani buzadigan falon buzoqni topish uchun qandaydir harakat qilishimiz kerakmi? Yo faqat ular Parijga o'xshatib, boshqa davlatlarga o'xshatib qartayotgandan keyin harakat qilamizmi? Hamma narsaning oldini olgan yaxshi-ku.
Demak, agar o'sha o'zbek ayollari ro'molni tomog'ini tagidan emas, quloqlarini orqasiga o'tkazib o'raydigan bo'lsa, ekstremizm degan xavfdan xalos bo'lamiz, to'g'rimi? Shunaqami endi mantiq?
Yo'q, bunaqangi mantiqqa olib kelmang. Bu aytaylik oddiygina quloqini yoki aytaylik burnini yotganlikdan emas. Ma'lum ma'noda jamiyatga aytaylik o'zining biron bir harakati bilan men mana bunaqa deb chiqqandan keyin jamiyat unga qarab turmaydi. Jamiyat o'zining ma'lum ma'nodagi normalarini so'raydi. Og'ayni, xolajon, ammajon, nimaga bunday qilib yuribsiz? Maqsadingiz nima deb so'raydi jamiyat. shundagina jamiyat o'z tinchligining oldini olgan bo'ladi.
Xo'p, o'shunaqa deb so'radi. Ro'molni undoq emas, bundoq o'ra dedi. Men bilmoqchi bo'layotgan narsa, o'sha hukumat talab qilgandek o'rash bilan uchishini qarashlari o'zgarib qoladimi?
O'zgarmaydi, hukumat buni talab ham qilmaydi.
Yo, talab qilyapti-da, shuning uchun so'rayapman sizdan, domla. Talab qilyapti-da.
Talab qilmaydi hukumat. Agar uning aytaylik tagida yovuz niyatlar bo'lmasa, brigadingni qil deydi. Lekin yovuz niyatlar bo'lsa, u aytaylik oxirigacha surishtirib so'raydi.
Yo, yovuz niyat shu faqat ro'molda ekanda demak, a?
Yo'q.
A nimada bo'lmasa?
Aytayapman-u, jamiyatga shunday aytaylik qichqiriq aytaylik harakat bilan chiqqandan keyin jamiyat so'raydi. Nimaga bunday qilyapsan deb turib. Jamiyatga qarshi aytaylik oyoq bosgan kishidan jamiyat so'rash kerak-ku, og'ayni nima qilyapsan deb.
Yo'q, siz adashtiryapsiz-da hukumat bilan jamiyatni. Hukumat jamiyatdan shuni talab qilyapti. Jamiyat jamiyatdan talab qilmayapti. Hukumat.
Kechirasiz. Qayerda hukumat jamiyatdan ajralibdi? Shuni bir qaysi davlatda hukumat jamiyatdan boshqa joyda, boshqa pog'onada yoki maydonlik boshqa narsada turgan davlatni ko'rsating qani? Hech vaqt hukumat jamiyatdan alohida turmaydi-ku.
Xususan o'sha ro'molini boshqacha o'rashi talab qilinayotgan ayollarni ham jamiyat deydigan bo'lsak, o'sha ayollar yashayotgan, o'sha ayollarni jamiyati bilan o'sha jamiyatni hukumati hozir ikki xil qarashda bo'lyapti. Demak, O'zbekistonda aholini muayyan qatlami bilan hukumat bitta pozitsiyada turmayapti ekan. Mana sizning savolingizga javob.
Nima uchun aytaylik jamiyat deganda faqat o'zining shu jamiyatga qarshi bo'lgan harakati bilan ko'chaga chiqqan ayolni tushunasizmi? Aytaylik jamiyatning ko'chada yurgan millionlab kishilarini tan olmaysiz. Nimaga?
Yo'q, nima uchun siz to'xtang, domla. O'sha ayollar jamiyatga qarshi bo'lgani uchun ro'mol o'rab chiqmayapti. O'zini qarashlaridan kelib chiqib, odob to'g'risidagi tushunchalaridan kelib chiqib ro'mol o'rab chiqyapti. Birovga qarshi bo'lgani uchun emas.
Endi sizga bundayda bitta savol bilan javob beraman. Sizning savolingizga savol bilan javob beraman. Jamiyat o'zining ma'lum ma'nodagi normalarini o'rnatadi. Jahonda nudistlar degan bir yo'nalishdagi tashkilotlar bor. Ya'ni yalang'ochlar. Xo'p, O'zbekistonda ertaga 8 ta nudist chiqib ko'chada yalang'och yursa, jamiyat shuni og'ayni to'xtata demaydimi?
Yo'q, u nudistlar alohida o'zlarini plyajlari bor. Ular ko'chaga chiqib, masalan, ko'chada shaharda yurayotgani yo'q.
Ko'chada yuradiganlari bor.
Ha?
Ularning hatto ko'chalarda yuradigan vakillari bor. Bu yerda faqatgina plyajda emas, ular aytaylik, qo'yib bersangiz ko'chalarda ham yuradi. Ular shunday bir yo'nalishlik odamlar. Nimaga ularni qo'yib berishimiz kerakmi?
Yo, bilmadim domla, siz nudistlarni ko'rgan ko'chalarga men kirgan emasman. Unaqa ko'chalarni bilmayman. Xo'p, keling boshqa masalalarga o'taylik. Toshkentda pasport rejimi, ijaraga berilayotgan uylar, ijarada turganlar qattiq tekshirilyapti ekan. Sizning xabaringiz bo'lmadimi? Shaxsan sizni?
Bor, xabarim bor.
Nima maqsadda o'tkazilyapti?
Maqsadni aytaylik, bu maqsad osmondan tushgan yo'q. Hozirgi kunda o'zining aytaylik qaytis harakatlari bilan jahon xalqlari, jahon davlatlari orasida bir ba'zi aytaylik hech kimga yoqmaydigan siyosatini yuritmoqchi bo'lgan davlatlar jahonni juda qaltis holatlarga olib kelib qo'ydi. Ana shu qaltis holatlarning ehtiyot choralarini qilib o'sha aytaylik yovuz niyatli kishilar bizga oralamasin, ular kelib shu yerda aytaylik bir yopiq vaqtincha ijaraga olingan xonalarda o'zlarining aytaylik yashirin bombalarini tayyorlamasin deb tekshirishlar o'tkazilgan bo'lsa, nima buni yomon deyishimiz kerakmi?
Yo, yomonmi, yomon, yaxshimi deyotganim yo'q, men sizni fikringizni bilyapmanda. Keling, savolim mana endi, qo'rqqanga qo'sh ko'rinmayaptimi?
Menimcha yo'q, har narsaning oldini olgan yaxshi. Bizning aytaylik o'zi bo'larchiligimiz bilasiz o'zbeklarning. Bo'ladilar deb yuborishimiz mumkin, oila bir narsadan xabar olmasdan. Vaqtini tekshir-tekshir qilib, har holda diqqatni, e'tiborni kuchaytirib qo'ygan yaxshi bo'ladi. Men bu harakatga qarshi emasman, qo'shilaman qaytam.
Endi mana ba'zi davlatlar dedingiz, davlatlarni o'zini aytmadingiz. Menimcha Rossiya bilan Turkiyani nazarda tutyapsiz. O'sha Rossiya-Turkiya mojarosida juda cho'zmoqchi emasman. Shaxsan sizning fikringizni bilmoqchiman. Siz kim tomondasiz? Kimi haqroq deb bilasiz?
Qaysi masalada?
Endi ana samolyotni urib tushirishdi-ku, endi siz bilasiz, eshitdingiz deb aytyapman-da endi.
Bilaman, samolyotni urib tushirdi. Xo'p, aytaylik bugungi kunda Rossiyaning
O'zbekistonlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari edi. Ozod nazar qolaversa dasturlarimizdan o'rin olgan va olmagan lavhalar, suratlar, videolar bilan www.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida tanishish imkoniga egasiz. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizning suhbatlarimiz davomi kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.